Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak, agur.
Agur.
Agur, bai.
Agur,
Chantal.
Agur, Beñadin.
Agur, Itxasu.
Bai.
Agur, Itxasu.
Bai, agur, Itxasu.
Eta egunon ama.
Eta egunon ama. Bai, bai, bai.
Igan dion.
Igan dion. Eta azteko egun bakotxaren egunon. Eta gaurkoan, iru gai baditugu. Eta bai, iru elkarrizketa, kasu, gaurkoan.
Zer dugu, kultura, blok.
Blok, eta bai, lehenik, eta bai, literatura, lehenik Beñat Castorenek idatzi duen askatasunaren erroak, eta hori da Simon Weilek idatzi zuen La Racinemanen itzulpen bat, eta...
La Racineman.
La Racineman.
La Racineman.
Ez dut duntza erran, ala? Ba, bo. Eta beraz, ara Beñat Castorene filosofiaz, eski pasionatua, eta beste, eta berak kontatuko dauku zen gaitik. Euskaratzea erabaki duen liburu hori maiatz argitaletxearen bitartez. Eta ondoren hori izan ginen zaran ikusi-mikusi azokan, aur eta gazten literaturaren azoka, gero eta indar gehiago hartzen duen azoka bat, eta hortan beraz eginitako bi elkarrizketa entzutea proposatuko dautzuegu alde batetik Txalaparta argitaletxeko Odei Aranguren eta ondoren Albertania argitaretxeko Oier Etxebeste.
Beste programa.
Musikak ere izanen dira nola ez eta...
Azteko?
Quiz eta quiz.
Quiz eta quiz.
Ados, bikaina.
Eta nondik azten gira, maziko gira...
Quiz batekin.
Quiz batekin, ale, guazen.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Chantal.
Bai.
Gaurkoan ez du berri bitxirik.
Ez.
Utzi ditu.
Quiz bat.
Bai.
Eta gai berezi bat
da. Berri bitxien gerre ba egiten dut.
Ados. Bai. Biba quizak.
Urte bukaera arte. Baki dut.
Bo, are quiza.
Elikagai, hauetako zain ez da inoiz usteltzen.
Ez dia.
Me proposamenak bai.
Barkatu.
Voilà.
Voilà, mais je
suis Mikael.
Estia ere.
Mikael. Mi basse
c'est toxine.
Bigarren galdera.
Disciplina hauetatik zein praktikatu zuen Donald Trumpek lehendakari izan aintzin. Proposamenak. Abiazioa, katxa edo saskibaloia.
Katxa. Jadanek egin ginuen.
Ah bon?
Bai.
Ba katxa. Bon.
Bibi bien swag. Bikain ere kuiza. Hirugarren galdera. Zer biltzen du...
Trumpet.
Zer biltzen du Fabo Filo batek.
Bai.
Proposamenak bat dira?
Oitatzen ari gara proposamenak.
Babak, eskontza argazkia edo pampinak.
Babak.
Eskontza argazkiak.
Biba zu, Mikael.
Mikael, argiagia zida.
Eta nire azken galdera, uf, ikerketa baten arabera, zein eguneroko ekintzak betetzen ditu gure bizitzako sei hilabete. Garbiketak, etxeko garbiketak, sugorrian bidean egoitea, edo mesu bat idaztea gure telefonoan.
Mesu bat idaztea.
Sugorrian, oaitatza.
Biba zu, Mikael.
Yehi! Eta.
Bezu, dituzu idatzi?
Seinabete.
Gero, erran berdut nik luzo eta asparneartean sugorririk ez dela, benan bo. Eta, seinabete irabazten ditut, ara?
Bai.
Boa, zesantza.
Bai.
Boa, zuek ere, bo, Elizabergi eta hor estudioaren artean.
Barrajak,
barrajak.
Eta barrajak.
Bikain.
Obrak badira.
Ez dakitu, ez da...
Arre,
bai, entzina.
Ara, eta hor dugu...
Bene kuiza.
Bene dinen kuiza musika berizi batekin.
Eta musika ipatuko dugu. Zein musika tresna jotzen dute musikari hauek? Hauek. Erretz batekin hasiko gira. Sidney Beckett. Lau proposamen. Klarineta. Saxofoia. Trompeta. Edo... Tulula.
Klarineta?
trompeta.
La clarineta eta saxofoia.
Mm-hmm. Ah, dos.
Trompatu zira.
Trompetatu nez.
Baix.
Bai, galdera bat, Chantal. Emeki, emeki. Ez da fini. David González, bizkaitarra. Zer diutzen du? Gitarra, basua, bateria edo teklatua. Ez bani maduzie atxe maiten. Agunduko duzeitu zet.
Mm-hmm. Ados. Eta laguntza, bo, ados.
Laguntza ari da, PLT eta berritxarraken taldean.
Mm. Basua.
Lauak.
Bibai, Mikel. Mm-hmm. Basua. Bai, biziki ezaguna da, ala ere, Chantal. Aski gizon ederra da, eh? Ala ere.
Nola ajan duzu?
David González. David. Bai, segi dezagun, Xabi Etxeberri dekin.
Bai.
Lapurtara. Zer, jotzen du Xabik. Arrabita, txeloa, kontrabasua edo harmonioma.
Harmonioma.
Arrabita.
Me bai, Mikel. Ari da anari, niko etxartekin. Bon,
David
Noa,
erran oso.
David González.
Chantal.
Chantal. Minuta batan ere.
Kuiz baten gira.
Bai. Azken galdera. Arkaitz miner. Gipuzkoarra. Biolina. Mandolina. Gitarra. Edo ahotsa.
Ahotsa.
Bibolina.
Sego zira?
Esarrunt, baina na...
Ari zen tapia territorian?
Bai,
ari da Upego Dorikarekin, Upego Dorika gurtzen dugu.
Bai, gitarra. Ez.
Mandolina.
Lauak.
Aski.
Lauak.
Aski, bainadina.
Zer.
Kainoak egiten dituzua.
Ez, batele, biba xu, Mikel. Bauzu, ala ere, bai. Hain detronable, erten alugu. Voilà. Ebe, hola... Fini da gure kuiza.
Bon, beha, mi esker, baina din.
Edo justaz.
Ara, eta segitzeko, ba, Chantalek aukeratu du kantu bat.
Bai.
Ah, bai. Mm-hmm. On bat.
Bai, nirizat, zikarri manada. Kantua deizen da Smash You Up.
Mm-hmm. Smash. Zeroncha oskatzen du. Eh? Smash You Up.
Smash You
Prodigy.
Up. Mm-hmm. Ez? Eta... Eta
Prodigy da smash my bitch up.
Mm-hmm.
Eta taldea da La Poison.
La Poison.
Ok.
Guazen?
Zartzen duzun, Peñadien?
Yes.
Guazen. We'll be right back. smashio appela poison, le poison, non lo ha descubrito su tal deo?
Non l'ha descubrito dut, nire lagunak descubriara si dana.
Ados.
Eta nik bizik emaite dut.
Zengaitik? Zer duzu maite?
Maite du bat, jadanik neska bat kantatzen du. Neska batak kantatzen du. Eta ejok taldean bizik emaite dut. Neska kantatzen dut elarik. Eta gero badute energia bat. Eta ala.
Ados. Ados, la poison. Deskurritu du. Beste talde bat.
Eta maitatu duzu, duzu, Baina din, ikusi zaitut mugitzen hona pixkata.
Ez da arzoin bat, neska bat kantatzen duena edo ez. Genero bat ez du fitxik egiten uxikan.
Ara, bo, guazen horrein, guazen horrein, maiatzar gitale txakatara duen askatasunaren erroak liburuaren deskubritzea, bainat Kastorenek idatzia, eta, ba, ara, berak, azalduko doku, zengetik, erabaki duen, bera Simone Weilen, liburu famatua itzultza, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Beinat Kastoren naiz, sortzez ustaiztara, eta geho kanpoan luzaz ibilia ere, eta matematikako ikasketak egin ondoren, enpresa bat sortu nuen ustaitzen, gero kooperatifan transformatu nuena, eradatu nuena, eta gero bizitza guzian hortan izan naiz industrian. Filosofia beti maite izan dut, zenta gaizki do bate ikasi nuen terminalian, baizu, eta gero frustrazio bezala bat izan nuen beti, eta lanetik kanpo beti denbora asko pasatu dut, filosofia irakurtzen, ez beti komprenditzen, gainean. Baina ezautu nuen behaz Simone Weil horrela, eta bizitza guzian kasik berriro eta berriro irakorketak egin ditut, eta gero eta gehiago ulertzen nuen. Eta ohartu naiz, filosofo bikaina zela, batez ere gazten zat. Eta pena dut ez ikasirik ongi egiazko erakasle batekin 17 urtetan. Eta hartako nahi nuke liburu hori erabilditzaten baiona kognizioan.
Lehenik liburua nola etzen da, ze liburu aukeratu zu itzultzeko?
Autotu dut Simone Weilen azken liburua. Frantsesez publikatua izan da L'Enraciment titulupean. Baina L'Enraciment ez zuen berak. Hautatu hori, ez dakitian titulurik eman zion ere bai, zeta errenen dizut nola sortu zen geho. Baina Camusek eman zion, Albert Camus eman zion titulua. Eta behaz, liburu hau, aipatzeko, segituan, idazi zuen hori Angloterian zegoela, De Gaulle generalaikin, resistentzian, eta De Gaulleek galde intzion, edo bere ekipak, uste dut Philip Batek, galde intzion idaztia alako, ez dakitnik, oinarri filosofiko bat, egin behar zuten gobernu, Frantzia Libreko gobernuaren zat. Behaz hortan txartu zen, hotake, eta erabilizuen filosofian eta bere hausnarketetan ikasi zuen guzia, txartu zuen liburu hortan, hartako biziki importantia da. Maloruzki, dugolek ukatu zion liburua, zenta erratutan bezala, eman zioten markoa gainditu zuen. Izigarriko errebizio historikoa egin zuen Frantziaren historiari buruz eta Elizari buruz eta nik denari buruz eta hor bon, gehiegi zen duaika hoientzat batez ere erreten zuen kolonizazioa krimen bat izan zela eta nahi bazuten boroka egin arumen kontra nahi zuten sinez dezaten denek eta beren boroka legitimoa zela lumaren kontra behar zuten txikituen dekolonizatu bestena zetzien logikoak. Hola.
Aipatu duzu, zok lehen ikasketak matematikarek lotuak egin dituzula, eta gero enpresa bat sortu, eta beste baina, ara, Simone Weilen lana, beraz, deskubritu zinuela, filosofia eta beste, matematika eta filosofia artean, ba, alda loturarik.
Bai, nahi uste dut badela, ba. Bada, zenta filosofian, matematikaren bezala, beti, erraiten duguna eta petxasen duguna, asentatu behar da, nahi hauzu oinarri sendo oen gainean. Normalian matematikan ezin duzu zerbait demonstratu eta urs batzuk salto egiten balima dituzu. Filosofian berdin da. Adibidez esplikatu dutan bezala, bere liburu hau ateratzeko, lehenik nozioak definitzen ditu. urratxek dira, eta bere testua komprenitzeko gero. Adibidez, arimaren beharra biziki importantia da. Obligazioa biziki importantia da, bere lana komprenitzeko. Bai, bada lotura bat matematika eta filosofia artean. Gainera, Simon Weilen aneia, antzidutu behi izena, Weil, matematikalari ospetsu bat izan zen, eta ez dakit zuk ez duzu behar bada eusautu, la teori de grup eta hori guzia, eta harek fondatu zuen talde batek sortu zuen, le grup Bourbaki, famatua, eta Simon Weil harremana bat zuen matematikaikin. Simon Weilek.
Hor, ez dakit, beti plazera izan duzu irakurketarena, ez dakit, eta sustut filosofiarena, edo irakurketa orokorki maite duzun gauza bat da?
Egia da, nahiago du filosofia edo saioak. Adibidez, eniz bizki nobela zale, eta nobeletan badut arazo bat, badut burureinu arribatzeko. Badira honak, mana askotan, lastera aspertzen naiz. Aldiz, saio batian, eta filosofia liburu batian, bada ahazoin amet nu bat, eta hauzu, eta hortan argibatzen naiz, gehiago konzentratzen eta segitzen. Gehiago irakurtzen dut saioak eta filosofia, mana egia da beti maite izan dut.
Aipatzen duzu, ere, Simon Weilek bat zituela, berak, piskat segitzen zuzituen, o miresten zituen filosofo batzuk, Platon bezala, Platonen lana nola laburbitzen alko zinuke zemotako pentsaera zen.
Egi gaiteko, Platon ezautzen dut Simon Weil bitartez. Nola baduen kultura zabal bat, nahi bauzu, oso interesgarria da, zenta bizitza laburra da. Gaineat filosofian ikasteko erakasleak berdira. Nik ez dut izan erakaslerik, eni erakasteko Platon norzen. Harek ikandu, aleekin ukandu. Eta behaz, nik dakitana adibidez, ez dakit Platonena den edo Simon Weilena, adibidez, gizakian, sortzez, badira ideia onak. Txarrak ere bai, Baina badia ideia honak, zergatik. Zenta gizakia da jainkoaren kreatura bat. Eta normalian, gizakian, atxuman behar da, kreazio horren aztarna batzuk, jainkoarenak. Eta badira, justizia, adibidez, justizia, egia eta edera, badaude gizakiaren bihotzian. Batzutan estalia, eta hori uste dut dela Platonen ideia bat. Baina nik daukat Simonen gandik.
Zingetik hautatu zu, konkretoki, liburu honen itzultzea, eta euskararat itzultzea?
Zergatik, zenta ausarta atxumanen duzu, bada, nik uste dut eskolerian berginuela laguntza bat ausnartzeko, ongi eta susen. Hortakoz, ausnartzia ikasten da, eta ikasteko askotan erakasleak badira. Eta nik uste dut, hau, dela erakasle oso ona ikasteko ausnartzen, eta beharra badugu.
Hor, justuki, liburu hau ez da gaurkoa, baditu hamarkada batzu, noizkoa da, eta zure ustez, gaurkotasuna badu, gaurko gizartea buruz?
Galdera ona da, baina...
Lehenik noiz idatzia izan da?
Idatzia izan da, 1943, lau hilabetez. Ez da haina aspaldi, Ez da Platon bezala nahi bauzu. Gainat, bere pentsakara biziki modernoa da. Eta pentsakera egia denean, ona denean, kasik betirekoa da. Hori, Simon Weilen hausnarketa da erraiten du, egiarena da eternala eta betirekoa.
Zure ustez, gaurko Euskal Herrian, zer ateratzen alda edo olako liburu bat irakurriz, zeri zentzu edo piskat miraila egiten aldu?
Nik uste dut, Simon Weil bere kontestuan bezala, gu ere bai, kontestu dramatiko batzian gira, eskaldun bezala. Behaz, hasteko, hori ezautu behar da, eta aitortu behar da. Eta denek ez dugu hori ezautu nahi edo aitortu nahi. Behaz, harek bezala, egia eran behar da, hasteko. Eta beti egia ikusita ere, egora dramatikoena izan da ere, bidi bada egiteko. Eta behar bada, kasu horretan, oinu gehiago. Ez da zer nahi egin behar, zenta bazutan zer nahi egin behar, obeda ezer egiztia ezer nahi egin behar behino, eta behar da ekin. Realitatea ikusita gero, ekin behar da. Baina ekin behar da zintzoki. Artako, liburu hortan, nik ikusten dut ekintza justuaren teoria. Eta harek aplikatu zuen Angleterrian eta Frantziaren kontestu dramatiko horretan, guk aplikatu behar dugu eskolarien kontestu honetan.
Justuki ekintzak aipatzen baitituzu, nola egituratua da
liburua ze partetan zentabor bada aipatuzu kritika, aipatuzu gogoetak eta ekin zen aldarrikapena, beraz nola ze partetan
Lehenbiziko berroita amar hori aldetan da atal piskat abstraktua Platondarra, hor definitzen du zer den arentzat obligazioa, zer dinen animaren beharrak, eta animaren beharrak eta zer jendatzen ditu, asko bada ikasteko hortan. Gero aipatuko du erostamendua, edo langazinua. Baina sendida horretan ere bai sendida. Adibidez parte horretan esplikatzen zer den hilala biziko ingurunia. Hora, itzuli dut milieu vital, arazoak izan ditut hori zultzeko, eta azkenean itzuli dut hilala biziko ingurunia. Hola, komprenitu behar da, eta hori biziki importantia da. Behaz, Simon Weilek, badu enterrelgarri bat, ere bai, baizu, bizigaren oaiko giruan nilista da, nahi hozu. Ez dakiku azkenean zer den sakratua, ez da gehiago ezer. Eta hori nahi hozu kritikatzeko eta komprenitzeko oso ona da. Adibidez, egiten du, komunitatea biziki importante dela. Hori sartzen du gizakiaren harimaren beharretan, komunitate batean bizitzia. Eta gure modue modu noak, komunitateak ez ditu gehiago ezautzen. Suntzitzen ditu, eta zeimeten du, horren ordez, individuatua, kontsumoa, estatua. Hiruak. Hori nahi baleman dugu eta oaiko giro horren argitasuna, eta Simon Weil lehenbiziko atal horretan esplikatzen du. Hori da, lehenbiziko berroita hamar paiak dira, parte filosofikoa nahi hauzu. Gero, hasten da, egiten iraganaren errebizio historikoa, dena pasatuz. Erromatarretaik eta dena pasatzen da, estatua, ez da biziki estatu zalea, eh? Erretan du, estatua beharrezkoa da, baina hain batean, bada importanteago horrik. Eskaldunak biziki estatu zalea gira. Eh? Artakoz horrek pixkat gauzak pikoan emaiten ditu. Gero, bigarren parte horretan, errebizio bat egiten du, gero, azkenean, piskat bi partiak pisan no lutu, proposamenak egiten ditu.
Hori importanta da, proposamen konkretu.
Eta proposamenak biziki egiten dituen proposamenak beti erkoak dira. Eh? Eta bere proposamenetan, bada parte biziki importantia da lana. Arentzat, lana oso importantia da. Eta piskat nahazten du lana? Lana piskat nola egan, lana eta ekintzara ertzean, Arreman askoak bat dira Simon Weilen. Eta proposamena egiten ditu, ekonomia mailan batez ere, hor esplikatzen nuen bezala, pasatu zuen urteat edo gutiago enpresa handietan, langile bezala, asko sufritu zen, honoren enpresa batean eta peko zutetan batzuen, eta enpresa handi horiek nahi zituen barreiatu, eta antolatzeko, lan baldintza gizateak antolatzeko, nola entitate tipiago batzuetan, eta dena koordinatu, eta parte handi bat emaiten zuen formakuntzari, orokorari eta teknikoari, eta ideia, beti honak dira, ideia horiek. Eh?
Itzultzeko, nolako ariketa izan da, zuretako, erresa edo komplikatua, edo zenbat denbora hartu dizu?
Erresena erraiteko, eta denbora eman dut denbora. Basatut bi urte, ba. Eta bon, COVID-a denboran zen, ere bai. Eta erresa ez dut eranen, baina ez, hasi erabatean pentsatzen nuen bezain komplikatua. Eskora da potentziala handiko hizkuntza, ene limitak izan ziren, ez eskorarena hori nabarmen. Gainat, nik uste dut, hau, ederen alizateke, zonbait denuan beste edizio batekin egin, eskora pixkat hobetuz, eta berbadak ideia batzuk, oino hobeki esplikatuz hori izan da, ene obsesioa, nahi zuen, bon, eniz stilista eskoraz, eniz aditua, aliz nahi nuen egin eskora ulergarri bat. Hori zen ene obsesioa. Zenta, asko sufritu dut batzutan irakurriz izurpen batzuk eta ez nuen deus konpenitzen. Eta hori gertatzen da filosofian batez ere, eh? Frantsesez ere bai, eh? Baina hor ene obsesioa izan da itia eskora ulergarri bat. Eta ez dakit lortu dutan erabat, eh?
Zira estilista, zira nihilista, baina ze bide edo ze amets zinuke, liburu horrendako ze bide nahi zinuke egitea.
Hene ametsa lizateke, nik uste dut, hau, liburu oso ona dela, ikaslei, filosofiari buruzko, iniziazio bat egiteko. Eta hori erabiltzen albalituzte adibidez lizeoan, hori biziki ongi lizateke, ba.
Bikain, mi esker, bineat, eta bideon zure liburuari, edo Simon Weilen liburuari, euskaraz.
Hori izuzendu behar duzu beti, beste naz.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eta hori tarazten dugu, bineat Kastoreren liburua askatasunaren erroak deitzen dela, eta maiatz argitaletxearen beraz eskaintzan atxemaiten alko duzuela.
Bai.
Segi dezagun hori munduan zeharriko kantuak, musikak deskubritzen, eta aldi honetan, ez dakit, nork erabaki behar duen Xantalen itzulia da, Xantal.
Zein herri?
Kontinente, zein herri alde, kontinente lehenik, norat prestatzeko piskat.
Europan.
Europan, ados. Bai,
eta... Danimarkarat.
Danimarka.
Danimarka. Uh-huh. Danimarkarat.
Ados, bikain. Eta Beniadina, zein namarkadan?
2000.
Are, 2000 urtegetan?
Bai.
Are, guazena. Eta bederatzean, Boe Gerriden beraz taldearekin, eta kantuaren izena Intet Stopper Held. Eta izi harri gustatu zaitu.
Ba, nik niri ere.
Horoitara zi...
Egin gerreda zenta, ematen du, ala ere, latanik amarkadako musika.
Bai, berbada, baina horoitara zi, estoniar taldi bat, jada kulturko baten entzun genuena, Pulup. Hora, bazen horako doinu bat, ikutu bat, eta ara, Boe Gerriden, eta ara, Danimarkako, behaz, deskurrimendu bat. Guazen horrein, beraz, horri etxalaparta argitaletxeko Odei Arangurenekin, bera, atxeman ginoen, aur eta gazte literaturaren ikusi-mikusi azokan, aurtengo itzorduan zaran, eta bera, kontatuko dauku, biskat, aurten plazaratu istutuzten berritasunak edo berrikuntzak, guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Kaixo, Odei Aranguren naiz, uartekoa, eta Txalaparta argitaletxean lan egiten dut. Nik biltegian eta administraritzan lanean dago. Bueno, justo orain, ireki berri dugu bulego berri bat, liburu denda gainera ireki duguna, eta dago Iruñan, Kale Nagusian, eta gero mantentzen dugu Tafaian, beti egon garen tokian, biltegia.
Nola, ez dakit, nolako harremana duzu liburuen edo literaturarekiko, ez dakit, beti danik irakur zaletasuna izan duzun, edo esain beste, edo aur demoran bai?
Bai, igual gehiago gaztaroan, pixka bat gehiago animatzen hasi nintzela, igual aurtzaroan ez nintzen oso irakurle zalea, baina gero bai pixka bat hasi nintzela gehiago irakurtzen, hori, ba, inkietate horietatik eta dena pixka bat irakurtzen, eta bueno, bai animatu naizela gehiago irakurtzera, eta orain baita gehiago irakurtzen dut.
Txalapartan nola argitaletxean, nola sartzeko aukera izan duzu, edo bueno, bai, nola sartu zara zu Txalaparta argitaletxean, ez dakit nahikeri bat zenez argitaletxe baten lan iteko edo kasualitate bat?
Ez, gehien bate hori, Txalapartan lan ikusi nuen Txalapartan bilatzen ari zutela pertsona bat, nik argitaletxea ezagutzen nuen, gustoko nuen gainera argitaletxeak ateratzen zituen liburuak, gehien bat igual nik bai gehiago saiakera irakurtzen dut eta aldo horretatik bai interesa sortatu zitzaidala, eta horregatik prestatu nuen kurrikuluma zehazki Txalapartan lan egiteko, eta hola hasi ginen, duela hiru urte gutxi gora bera.
Nola definituko zenuke Txalaparta, zemotako argitaletxea da?
Bueno, Txalaparta da argitaletxe bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, nahiko argi duena ba, Euskal Herriarekiko atxikimendu bat, historian zehar, nazio askapen mugimenduak ere bizizan duen historian zehar, ba, pixka batez, horren berri emateko eta gertatu diren gauzak kontatzeko. Gehien bat sortu zen Txalaparta, hori, aterazuen lehenengo libura izan zen Navarra 1936, eta hor bai lanketa potente bat egin zela herri-zerri, familiekin tabar, eta pixka bat liburu hori izan zen, ba, Txalapartak argitaratu zuen lehenengoa, eta horretik hasi zen. Gehien bat memoriari garrantzia emanez. Eta horretatik, ba, aurrera egin zuen memoriari garrantzia emanez, baina gero ja, pues adibidez, orain aur liburuak ateratzen ditugu, gazte liburuak ateratzen ditugu, lehen ateratzen ez zirenak, eta horretatik.
Hor, feria baten gira, edo azoka baten aurrei begira eta beste, ze proposamena du gaur egun Txalaparta argitaletxeak aurrekiko, aurre eta gazteekiko?
Bai. Txalapartak badauka txobilduma dela aurretan zentratzen diren liburuak, soilik euskeraz egiten ditugunak, eta bueno, hiru lau urtetatik gorakoak izaten direnak, eta gero bai daukagula asuri deitzen diogun bilduma dela gehiago gazte literatura. Eta hor bai, 6-8 urtetatik gorakoak izaten diren liburuak.
Zenbat, gaur adibidez, zuen mailan zenbat du?
Zenbat izango ditugu, baina 40-50 titulotik gora baditugu. Bai, asko ateratzen ditugu adibidez Galizian ditugun harremanekin edo Katalunian ditugun harremanekin, ba, liburuak euskeraz eta beste hizkuntzetan ateratzeko. Eta hori.
Aurten adibidez, zenbat liburu edo gutxi gora bera?
Zenbat liburu ateratzen ditugun aurrendako? Ba, gutxi gora bera, nik esango nizuke 4-5 liburu ateratzen ditugula urtean, bai. Gazte mailan bai esango nizuke 1, 2 edo 3, segun ere zeintzuk diren proposamenak, eta gutxi gora bera urtean hori. 3 inguru ateratzen ditugu gazte literaturan.
Bai. Hor, aipatu duzu, hori, sail desberdina badirela, txo
eta
zuria. Bai. Nola desberdintzen dira edo zer...
Bai, txo aur literaturara begira doa eta xuri gazte literaturara.
Nola aukeratzen dituzue liburuak, izan behar dute hala ere mezuren bat, edo zerbait transmititu behar da?
Bai, hori da bilatzen duguna gehien bat, ez? Nik uste Txalapartaren helburua beti hori izan dela, ez? Liburuak beti zerbait transmititu behar duena, eta gure balorekin joan behar duena, eta hori, editorei proposamen ezberdinak iristen zaizkia, eta haiek dira baloratzen dituztenak ze atera, zer, eta zergatik, ez?
Liburuaren kalitatea, formatoan, eta ez dakit ilustrazioak ere, garrantzitsuak aldira, aurrekiko edo hola?
Bai, ilustrazioak gehien bat oso garrantzitsuak izaten dira aur literaturan argitaratzen ditugun liburuetarako, eta bai hori da, pixka bat ere garrantzia ematen dioten zerbait, ez?
bueno, bukatzeko, balda bat horrela ba, ikusi duzuna, begiztatu duzuna, eta bon, ba, zerbait berezi egiten dizuna, edo?
Bai, bueno, zakit, eh? Hola, zeinekin sartuko nintzaken, baina, bueno, bai, eta untxiak entzun adibidez liburu bat da, bakardadea tratatzen duena, eta nik uste nahiko interesgarria dena, ze irakurri dezakezu askotan, eta moduren batean edo bestean azaldu alduzu aurrari, eta nik uste ikuspuntu ezberdinak atera aldituzula, eta usnarketa horietatik ere aurrekin landu. Orduan, bai, interesgarri bezala kokatzen dudala, eta untxiak entzun, adibidez ere badaukagu euskal mitologia, pues pixka bat ere ez, mitologia aurrei kontatzeko, ilustrazioen bitartez, eta pertsonai ezberdinen historia azalduz.
Hor, pixkat, eldua guentzat, uste dut, bat zenutela zail bat hori ba, Iruñako lengo alkateak idatzitakoa,
hori,
eta,
bai, bai, bai.
Eta bueno, zail pixkat berezia izan zena, ez? Hori aurkezten alba duzu pixka bat?
Bai, hori da, ez, Euskal Herriko historia ilustratua ateratzea erabaki genuen, bai, Joseba Sironek daukan bazkenan historialaria da, eta berak duen informazio guztiarekin, ba, erabaki genuen bilduma hau ateratzea, lau zatitan banatu duguna, eta justo iaz atera genuen azkeneko tomoa, eta ia bukatutzat ematen dugu bilduma.
Horren bilduma, ze berezitasun du, zure ustez, bueno, ba, historia ikasteko edo beto ulertzeko, ba, hori, modu ilustratuan erresago izaten aldela jende gehiagoarentzat.
Bai, nik uste horrek ere erakartzen duela, ez? Azkenan Martintxo ere sekulako ilustrazioak egiten ditu, eta pixka bat, ba, Joseba Sironek daukan historia guztiarekin eta Martintxok duen ilustrazioekin bateratuta ba, sortu den bilduma. Orduan oso erakargarria da ikusteko eta Euskal Herriko historiari buruz ba, irakurtzeko.
Primera, ba, mi esker eta bideon, ere, zuri atxalaparta argitaletxean.
Bale, mi esker, eskerrik asko zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta segituko dugu, gero beste itzulino bat egiten, Sarako ikusi, miskusi azokan egin dugun elkarrizketen artean, eta Alberdania argitaletxeko berritasunak ere deskubritzeko para izanen dugu, baina arekantu batekin pausa bat, baina ara, kantu honek, zuzenean da, entzunen duzue, giroa, hor gibira, tak. Hor dugu, Esian taldea, kantua Begira nazazu da, zuzenean da, eta pitxea atxemanen duzue, baina ez dut enetxean, ez dut Ramons taldeko diskarik, eta ez, baitut andana bat, baina Ramonsenak ez, eta egia erran, horrein digoiti ez dut gogorik ere
Ramonsu gaitea.
Ez, zenta, behaz, Esian jotzen duen kantu hau, Milanen irian, horre italian, egin zuten kontzertu baten da, tokia ditzen da Baraonda, eta da olako beraz kontzertu areto bat, nun antolatzen dituzte ere ez bakarrik kontzertu, baina da zentro sozial autogestionatu bat, Milaneko kanpoaldean kontzertu gari antolatzen dituzte, baina baita ere mintzaldiak eta beste. Eta gomidatu zutuen Marki Ramon, Ramon taldeko hainbat beraz kide hil egin dira azken urte horietan, eta Marki Ramon segitzen du Ramons taldeko kantuak jotzen. Gomidatu zuten Milaneko areto hortan jotzen, baina ara, atera zelarik taulen gainea ikusi zuen, Palestinako ikur bat bazela. Eta erran zuen, beraz jotzeko behar zelaken du Palestinako ikurri. Eta behaz antolatzaileek erran zioten ikurriña honekin jokatu ez baduzu nahi, bazoaz etorrizaren tokitik. Eta ara egin zuen joan zen, antolatzaileak azaldu zuen publikoari, zengaitik ezen edo ezestatzen zen kontzertua, dinek txolatu zuten, ara, toki hortarat joaten diren jendeak batu etelako konsientzia bat, eta ara, hortan da
Dabe,
historia. Ara? Entzunen dugu Esian taldeko, eaz begiran azazuren azken partea.
Son
kontzertua edo eskantua uste telefono batekin grabatua dela, beraz horretik soinua ez da kristona, baina mo, ara, zian 2006-ekan udan sortutako musika talde bat da, sakandarrak dira, punk rock eta hardcore melodikoak nazten zituenak, eta hori azken bi urteetan desegitea, ba, taldea desegitea erabaki zuten, eta ara.
Eta kantaria ari da Deirem Tribentzeken hori.
Aha.
Gitarren, bai.
Bikain. Ara, segi dezagun orain behaz Oier Etxebesterekin, bera Albertania argitaletxeko partaidea da, eta berak azalduko dugu bizkata Albertania zer den, nola sartu den Albertanian, eta zer diren gaurko edo aurtengo nobedadeak guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Albertania argitaletxeko Oier naiz. Albertaniak aurten 30 urte bete ditu eta Irunen dugu egoitza, eta bai.
Nola sartu zinen zu argitaletxearen munduan edo hori liburuen mundu hortan?
Bai, 3 urte daramatzat eta bueno, administrari moduan, eta beti gustatu zaigu literatura eta gertutikan bizitu dugu, eta bueno, horrela zait.
Aipatzen duzularik hori, zuk, ez dakit, saletasun hori, zu haurek, izan duzu, gaztedanik, edo zintzu dira zure lehen norbitzapenak liburuarekiko txikimendu hortaz?
Ba, bueno, aita etxean editorea dut, eta bere proiektua ba, aurrera jarraitu nahian, ba, pixka bat prestatu ginen administrari moduan eta kudeatzeko, enpresa kudeatzeko.
Aitak? Bultzatu zeituzte bizkate irakurle tasunari buruz, edo ez dakit, beti adi egonda zuek aur denboran irakurketa lantzeko?
Bai, noski, saiatu da, eta bai, eta lortu duela uste dut, eta hasieran naiz eta beste bide bat hartu, ondoren ba, aitaren proiektu aurrera jarraitzeak ba, ilusio berezia egiten ematen zidan, eta...
Bai, ikasketak, ze ikasketak egin dituzuzu?
Bere garaian sukaldaritza ikasi nuen, baina bueno, gero administraria izateko eta bueno, kudeaketa, enpresa kudeaketa eta
Albertania nola aurkeztuko zenuke, ze motako argitaletxea da?
Ba, denetik egiten dugula uste dut, aurreta gazte, literatura eta beti ere ba, kalitatezko literatura uste dugu argitaratzen dugula, eta bueno, aurreta gazte, albumak, gaztetxoentzako ere saiak baditugu, eta noski gehiengoa narrazioa da, helduentzako narrazioa, euskaraz eta gaztelaniaz ere bai.
Hor, ba, urtero, gutxi gora bera, ba, aurten ez dakit saran gaude, ikusi-mikusi aso kanta beste, zenbat liburu ekarri dituzu, eta bon, ze adintarten dako.
Bai, aurten nobedadeak lau ditugu, album bat, 4-6 urte bitartekoentzako, Tximeleta Aurra, eta gero ba, gure sail berriko Herria Txikota, 12-14 urte bitartekoentzako ba, itzulpen bat, Francisco Castroren Joan Joana, ekarri dugu, eta beti ere ba, badugu ere, Greg, gizajo baten egunkaria saileko, ba, azken alea, 15. euskaratu berria, eleberri ilustratua da, itzulpena da, baina asko maite dute gazteek eta...
Hor, kasu emaiten duzue, ara, ardintarte bakotxaren dako beti zerbait eukitza?
Bai, hori da, helburua bai, saiatzen gara, bai, ardintarte guztietara iristen eta publiko guztira, bai.
Bueno, azken galdera bat, horre... dituzun liburuen artean ba aldago bat zuretzat ez dakit ba baduena ez dakit arakargarritasun berezi bat edo zu plazerrez begiztatzen duzuna edo irudiengaitik edo bueno aukera izan duzulako irakurtzeko edo
azken nobedadea badugu Josu Penadesen egarria liburua gustatu zaite badu kutxu bueno bizkaieraz idatzita dago baina oso ulergarria da. Kapitulu askotan banatua dago eta oso arina da, eta gaztetxoentzako ja institutuko ikasleentzako gomendagarria ikusten dut.
Hori, eta naiz eta Irunen kokatuak, Gipuzkoarrak eta beste, bon, hala ere, euskalki desberdinetan ailatzen zaizuena, respetatzen duzuena.
Bai, hala behar duela uste dut, bai, eta...
Bibazuek. mi esker eta egun hon pasa hemen Saran.
Mi esker zuei eta Sarako azoka hau antolatzen duten guztioi bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hala, literaturaren inguruko emankizun bat aur gazte talduen dako liburuak eta idazle eta argitaletxeak gomidatzeko parada izan dugu emankizun untarako eta musikarekin azken kantu batekin beraz bukatzeko edo bukatu aintzin zer rautatu duzu Beñadin?
Tula.
Tul.
Trezna.
Ordan ez dut ezautzen taldea, baina ikusi dut egin diska baten irudia.
Biziki landua da.
Biziki landua, badute olako karakter edo...
Bai, aldatzen dute aldiguziz gauzak, biziki landua da egin bakizu irudi
ados
mundua. Eta hor hautatu dut xizem, xizem ez dakit horretan den. Eta hor harrigarria da zenta, ez gira uartuko, baina... Berrogeita zazpi aldiz aldatzen dute neurria kantu hortan.
Ah, bai, eh?
Bai, harrigarria da.
Lateralus diskatik, bai. Xisma kantua, Tul, taldea deskubrituko dugu, guai. We'll be right back. batean mosten dena, erran behar dugu kantu hau kasik 7 minuta irauten duela, baina ezkira kasik oartzen hain luzea dena. Eta harrikarria. Bai. Ez, ni zigarri maitatu dut. Da, olako, badugu progresibotasun ikutu bat, baina...
Aski garbia laire.
Bai, eta gorko musiketan. Tul taldean, ungoak dira?
Angoak estatu batuetan, zekiten nundik, zen, angoak.
Ohio, errango du.
Bai, Ohio guntzat. Bai, eta... Bai da, momentua.
Egiazko momentua. Espero dut. Joan den astean, maila iziarri gura ezarri zinuen.
Bai, hor, simpleago da.
Ah, simpleago da. Baina,
ez urertzeko, baina...
Ados.
Goizargia denean, gorriago ezenez hori, zeure euritakoa, ez temala neori.
Buarra, ekipagatzen alduzu otoia.
Goizargia denean, gorriago ezenez hori, zeure euritakoa, ez temala neori. Bai?
Eta euria badugu azken egun horretan. Parasola, euritakoa, gordosola, dena, ez antz. Mi esker beniadi, mi esker Chantal.
Mi esker.
Azte hon bat, entzule guziei eta alduen azte gartio.
Radio Kultura .eus